ดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเองรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสุทธิประสิทธิ์นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตและการบริการของมสท.แล้วก็เป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มสท.นะครับสำหรับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาหารกับอันตรายในอาหารนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็น เรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ย เรื่องของอาหารการกินนี่มีความสำคัญต่อเรามากนะครับโดยที่ในตอนแรกนี้นะครับเราจะพูดถึงความหมายของความปลอดภัยของอาหารสักนิดหนึ่งนะครับก็ตามที่ทางโดยองค์กรสากลนะครับซึ่งได้เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าเวลาที่เขาให้ความจำกัดความของความปลอดภัยของอาหารนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ความหมายไว้ว่าความปลอดภัยของอาหารนี่ก็จะเป็นศาสตร์นะครับหรือเป็นเรื่องราวที่อธิบายถึงการดูแลการจัดเตรียมการเก็บรักษาอาหารในลักษณะที่ป้องกันความเจ็บป่วยอันเกิดจากอาหารนะครับนั่นก็เป็นความหมายอันหนึ่งที่ผมเองก็โค้ดมาจากวิกิพีเดียนะครับทีนี้นอกจากนั้นก็มีองค์กรหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับคือที่มาชิวายโรสไอแลนด์นะครับก็ให้การจำกัดความปลอดภัยของอาหารไว้ว่าความปลอดภัยของอาหารก็คือการป้องกันอาหารสำหรับการบริโภคจากอันตรายด้วยการปนเปื้อนทางชีวภาพทางเคมีและทางกายภาพนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของการผลิตและการดูแลอาหารนับตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวการขนส่งการปรุงการกระจายการเก็บนะครับเป้าหมายของการติดตามตรวจสอบก็คือเพื่อที่จะรักษาคุณภาพของอาหารไว้นะครับครับกรณีของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาหารแห่งชาติขึ้นเพื่อดูแลด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดย เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติในปี2551นะครับก็ได้ให้ความหมายของความปลอดภัยของอาหารไว้ดังนี้นะครับความปลอดภัยของอาหารหมายความว่าการจัดการให้อาหารสินค้าเกษตรที่นำมาเป็นอาหารบริโภคสำหรับมนุษย์เนี่ยมีความปลอดภัยโดยไม่มีลักษณะเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอาหารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ด้วยอันแรกก็คืออาหารที่มีจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอันที่สองก็เป็นอาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปริมาณที่อาจจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายหรือสามารถสะสมในร่างกายที่ก่อให้เกิดโรคหรือผลกระทบต่อสุขภาพอันที่สามก็เป็นอาหารที่ได้ผลิตปรุงประกอบบรรจุขนส่งที่มีการเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะอันที่สี่นะครับก็เป็นอาหารที่ผลิตจากสัตว์หรือผลผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้อันที่5เป็นอาหารที่ผลิตปรุงประกอบจากสัตว์หรือพืชนะครับหรือผลผลิตของสัตว์หรือพืชนะครับที่มีสารเคมีอันตรายเภสัชเคมีพันหรือยาปฏิชีวนะตกค้างในปริมาณที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้แล้วก็อันที่6นะครับก็คือเป็นอาหารที่มีภาชนะบรรจุที่ประกอบด้วยวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับทีนี้อันนั้นก็คือเป็นความปลอดภัยของอาหารที่เราได้รู้จักกันนะครับสิ่งสำคัญสำหรับความปลอดภัยของอาหารก็คือการได้มาซึ่งอาหารที่ปลอดหรือปราศจากสิ่งเป็นพิษแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับโดยมีการจัดการในกรรมวิธีในการผลิตทุกขั้นตอนรวมถึงกระบวนการต่างๆจนถึงมือผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆนะครับครับเพราะฉะนั้นในความหมายของความปลอดภัยของอาหารเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นที่จะต้องมีการป้องกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นก็คือป้องกันอันตรายในอาหารอันตรายในอาหารก็เป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในอาหารนั่นเองนะครับอันตรายในอาหารนี่เราอาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือเป็นอันตรายในอาหารที่จัดเป็นสารเคมีนะครับสารเคมีที่พบในผลิตภัณฑ์อาหารนี่ก็อาจจะเกิดได้ในรูปใดรูปหนึ่งของวัตถุเจือปนอาหาร นะครับสิ่งปนเปื้อนสารตกค้างจากสิ่งต่างๆเช่นจากยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ารวมทั้งสารพิษต่างๆครับอันตรายในอาหารประเภทที่2นะครับก็คืออันตรายในอาหารที่จัดเป็นจุลินทรีย์กับการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก็อาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆนะครับนอกจากมีผลต่อความปลอดภัยของอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีผลต่อคุณภาพของอาหารอีกด้วยนะครับอันตรายในอาหารประเภทที่3ก็คือเป็นอันตรายที่จัดเป็นส่วนปนเปื้อนทางกายภาพจริงๆแล้วการปนเปื้อนทางกายภาพก็ก่อให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันแต่เปรียบเทียบกับอันตรายที่เกิดจากสารเคมีและจุลินทรีย์แล้วเนี่ยนะครับเราก็พบว่าอาจจะมีความสำคัญน้อยกว่าเนื่องจากว่าก่อให้เกิดอันตรายโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่เท่าการปนเปื้อนจากพวกสารเคมีหรือจุลินทรีย์นะครับอาหารที่ผลิตขายอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปนี่ก็เกิดความไม่ปลอดภัยได้หลายกรณีด้วยกันแต่ที่เด่นชัดที่สุดก็คือเท่าที่เราพบมากก็คือจากสารเคมีและจุลินทรีย์ครับครับทีนี้ต่อไปที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้นะครับเพื่อเสริมความเข้าใจของท่านผู้ฟังให้มากขึ้นนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารนะครับปัจจัยที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารนี่ก็คือจะประกอบไปด้วยสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายทางชีวภาพทางเคมีและทางกายภาพนะครับซึ่งจัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารสำหรับกรณีของประเทศไทยและประเทศอื่นๆโดยทั่วไปนั้นเนี่ยนะครับเราก็พบว่าที่มีความสำคัญมากเลยนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคประเภทต่างๆทั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัสนะครับซึ่งอาจจะติดมาจากกระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บรักษากระบวนการผลิตเพื่อแปรรูปต่างๆนะครับตลอดจนการขนส่งสามารถก่อให้เกิดโรคประเภทต่างๆแก่ผู้บริโภคได้ด้วยระดับของความเป็นอันตรายที่ต่างๆกันออกไปนะครับอันที่สองนะครับก็คือสารตกค้างของการป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆที่มีการใช้ในกระบวนการปลูกการเก็บการรักษาผลิตผลซึ่งสารตกค้างเหล่านี้ก็จัดเป็นสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกายของผู้บริโภคเมื่อได้รับเข้าไปในปริมาณถึงขั้นที่ก่อจะให้เกิดอันตรายในระดับต่างๆกันได้นะครับอันที่สามนะครับก็คือเป็นสารตกค้างของพวกแอนตี้ไบโอติกและฮอร์โมนต่างๆที่ใช้ในการควบคุมโรคและใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ที่นำมาเป็นอาหารซึ่งปัจจุบันก็มีการใช้กันมากสามารถก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ในลักษณะต่างๆกันอันที่4นะครับก็คือสารปนเปื้อนอื่นๆที่ไม่ใช่ลักษณะของที่กล่าวมานะครับเช่นพวกวัตถุเจือปนอาหารที่เป็นพิษนะครับหรือวัตถุสารปนเปื้อนที่เข้าสู่โดยอาหารโดยบังเอิญนะครับหรือผู้ผลิตที่ใช้ในการยืดอายุการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงประสาทสัมผัสของอาหารให้เป็นที่ผูกใจของผู้บริโภคทำให้อาหารเนี่ยดูน่ารับประทานนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางครั้งมีการใช้โดยการขาดความรู้หรือขาดการควบคุมตามที่ทางการกำหนดและที่ร้ายกว่านั้นก็คือเป็นการจงใจใช้เพื่อที่จะทำให้ยืดยุอายุของอาหารนะครับหรือปรับปรุงคุณภาพในเชิงประสาทสัมผัสเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงอันตรายของผู้บริโภคประการต่อไปหรือประการที่5นะครับก็คือพวกอาหารฉายรังสีในกรณีที่มีการตกค้างของสารกัมมันตภาพรังสีชนิดต่างๆก็มีโอกาสเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ปัจจุบันอาหารฉายรังสีจัดเป็นอาหารควบคุมนะครับที่ทางราชการอนุญาตก็มีที่สำคัญก็คือพวกหอมหัวใหญ่และเครื่องเทศนะครับครับประการที่6นะครับอาหารที่มาจากกระบวนการผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพหรือการตัดต่อยีนนะครับซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อมนุษย์ได้ในอนาคตทำให้เป็นความกังวลของผู้คนทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับอันตรายจากผลกระทบดังกล่าวนะครับครับทีนี้ก่อนที่เราจะคุยกันต่อไปนะครับเราก็พักกันสักครู่หนึ่งดีไหมครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปนะครับ
อ
ครับเท่าที่เรากล่าวกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทำให้รู้จักแล้วนะครับว่าความปลอดภัยของอาหารเป็นยังไงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยของอาหารคืออันตรายในอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมเป็นปัจจัยต่างๆที่สำคัญนะครับทีนี้เราก็อยากจะมากล่าวกันต่อไปอีกสักนิดนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของความปลอดภัยของอาหารและอันตรายในอาหารนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างโหฬารนะครับอย่างเช่นกรณีของในประเทศไทยเนี่ยนะครับข้อมูลของสำนักระบาดวิทยาในปี2550นะครับโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2543จนกระทั่งถึง2549เนี่ยก็มีอัตราการเกิดท้องร่วงที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงขึ้นมาเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับมากกว่าล้านคนต่อปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของโรคท้องร่วงจากอาหารเป็นพิษเนี่ยนะครับก็จะมีมากกว่า200คนในประชากรแสนคนนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการรณรงค์นะครับแล้วก็มีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในอาหารและก็อันตรายในอาหารกันอย่างมากมายนะครับทำให้มีการค้นคิดนะครับกระบวนวิธีที่จะตรวจสอบนะครับอันตรายในอาหารนะครับทีนี้การตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ทำได้สองลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบอาหารด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีความยุ่งยากนิดหน่อยที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับใช้กระบวนวิธีแล้วก็ใช้เวลาการตรวจสอบประการที่สองนะครับก็คือการตรวจสอบโดยชุดตรวจสอบนะครับซึ่งการตรวจสอบโดยชุดตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ให้ผลในระดับเบื้องต้นนะครับกับวิธีการตรวจสอบก็ไม่ยุ่งยากสามารถที่จะทำได้ในนอกห้องปฏิบัติการนะครับก็ทำให้ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราเองนี่ก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับที่ดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่จะค้นคิดชุดตรวจสอบสำหรับทดสอบสิ่งที่เป็นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในอาหารหรือก่อให้เกิดอันตรายในอาหารที่สำคัญที่สามารถจะทำได้ในระดับนี้มากมายนะครับอย่างเช่นชุดตรวจสอบของสำนักงานพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทช.นะครับหรือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นต้นนะครับภาคเอกชนโดยบริษัทต่างๆนะครับก็มีการคิดค้นพัฒนาแล้วก็สั่งชุดตรวจสอบนี้จากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยพอกันพอสมควรนะครับซึ่งที่สำคัญที่จะได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นชุดตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในอาหารสำหรับชุดตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดในอาหารนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นชุดตรวจสอบที่สำหรับตรวจสอบว่าในอาหารที่เราบริโภคเนี่ยนะครับมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียเกินมาตรฐานไหมนะครับทั้งนี้เพื่อจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียนอกห้องปฏิบัติการแล้วก็สามารถที่จะทำให้ทราบผลได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ให้ความสะดวกนะครับที่จะใช้ในการตรวจสอบปริมาณแบคทีเรียในอาหารครับชุดตรวจสอบชุดที่2นะครับที่จะกล่าวถึงนะครับก็คือชุดตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มนะครับซึ่งโคลิฟอร์มนี้ก็มีความสำคัญนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าเป็นอีโคไลนะครับทีนี้อีโคไลที่เรากล่าวถึงนี้ก็จะไม่ใช่อีโคไลสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ระบาดกันอยู่ในยุโรปแล้วก็เป็นที่กล่าวขวัญกันในปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นการตรวจสอบอีโคไลทั้งหมดในอาหารนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับอีโคไลนี่ก็ สามารถจะปนเปื้อนเข้าไปสู่อาหารได้ทั้งทางจากภาชนะมือของผู้สัมผัสอาหารนะครับแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับอาหารโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ทำให้อาหารโดยทั่วไปเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่จะปนเปื้อนกับอีโคไลเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มหรือเชื้ออีโคไลขึ้นมานะครับซึ่งโดยหลักการก็คือโดยสังเกตการเปลี่ยนสีของอาหารที่เราตรวจโดยใช้จุดตรวจสอบนี้นะครับทีนี้ชุดทดสอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเอาง่ายๆถ้าเกิดมีการเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีเลือดมีความขุ่นมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่านะครับก็อันนี้ก็สามารถจะเป็นที่สังเกตได้ว่ามีปริมาณของอีโคไรหรือโคลิฟอร์มเนี่ยเกินกำหนดครับชุดตรวจสอบชุดที่3นะครับก็คือเป็นชุดตรวจสอบสารซาลิซิลิกนะครับหรือสารกันลาในอาหารนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีการนำเอาวัตถุกันเสียประเภทที่กันลาในอาหารเนี่ยมาใส่ในพวกอาหารจำพวกดองผักดองผลไม้ดองต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำดองผักหรือน้ำดองผลไม้ได้ดูใสแล้วก็ใหม่อยู่เสมอนะครับก็ทำให้มีการนำเอาสารกันลาหรือกรดซาลิซิลิกเนี่ยมาใช้กันอย่างมากมายแล้วในบางครั้งเนี่ยก็ใช้เกินกว่าที่ทางการอนุญาตก็ก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์ได้นะครับจึงทำให้มีการพัฒนาชุดตรวจสอบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ดูว่ามีสารกันลาอยู่ในปริมาณที่เกินกำหนดไหมนะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับชุดที่4นะครับก็คือชุดตรวจสอบสารฟอกขาวนะครับหรือสารซัลไฟในอาหารซึ่งสาเหตุที่มีการพัฒนาชุดตรวจสอบชุดนี้ขึ้นมาก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยนะครับมีการนำเอาสารเคมีที่เป็นสารซัลไฟเนี่ยนะครับที่สำคัญก็คือซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือว่าโซเดียมซัลไฟโซเดียมไบซัลไฟหรือโซเดียมเมตาซัลไฟนะครับเอาพวกนี้เอามาใส่อาหารเพื่อทำให้ฟอกสีอาหารให้ขาวนะครับเป็นที่น่ารับประทานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้มีผลอย่างมากนะครับต่อความปลอดภัยของอาหารนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสารซัลไฟนี่ก็จะมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ลาและแบคทีเรียได้นะครับก็เลยทำให้มีการนำเอาสารซัลไฟเนี่ยมาใช้นะครับในอัตราที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ในอัตราที่สูงเกินกว่าที่ทางการกำหนดนะครับก็ก่อให้เกิดอันตรายได้มากเพราะฉะนั้นเราเมื่อมีการพัฒนาชุดตรวจสอบสารกันลานี้ก็เลยทำให้สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าในอาหารเนี่ยมีสารซัลไฟในปริมาณที่เกินกำหนดไหมนะครับแล้วก็ทำให้ทราบผลได้รวดเร็วมีความแม่นยำสูงครับทีนี้สำหรับชุดตรวจสอบชุดที่5นะครับก็คือเป็นชุดตรวจสอบสารโบแลกในอาหารนะครับหรือว่าโบแลกก็คือน้ำประสานทองหรือว่าสารที่ทำให้อาหารกรอบนะครับในพวกลูกชิ้นเด้งนะครับหรือพวกสารพวกอะไรนะครับในสารหลายในอาหารหลายชนิดที่ใส่สารนี้ลงไปทำให้กรอบให้เด้งขึ้นมาได้เนี่ยนะครับพวกนี้ก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพก็จึงทำให้มีการพัฒนาชุดตรวจสอบสารโบแลกนะครับในอาหารขึ้นมาโดยที่สามารถที่จะทราบผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ให้ความแม่นยำสูงครับก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของชุดตรวจสอบต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาพบกันต่อนะครับ
Thank you.
ครับเราก็คุยกันถึงเรื่องของความปลอดภัยในอาหารแล้วก็อันตรายในอาหารตลอดจนกระทั่งวิธีการใช้ชุดตรวจสอบในอาหารไปบางชุดแล้วนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่ยังต้องตรวจสอบกันโดยชุดตรวจสอบที่ได้พัฒนากันขึ้นมาในปัจจุบันซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการปฏิบัติเนี่ยนะครับชุดตรวจสอบอันที่6นะครับที่เราจะคุยกันก็คือว่าเป็นชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในพวกผักผลไม้นะครับก็อันนี้ก็แบ่งเป็นตรวจสอบได้2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1เนี่ยเราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบไอ้พวกสารออร์แกโนฟอสเฟตที่ตกค้างอยู่นะครับทีนี้สำหรับสารพวกที่เป็นออร์แกโนฟอสเฟตเนี่ยมาจากไหนนะครับก็มาจากสารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงนะครับที่เกษตรกรใช้นะครับทำให้พวกพืชผักผลไม้เนี่ยนะครับอาจจะมีสารประเภทนี้ตกค้างอยู่ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษขึ้นนะครับก็ทีนี้สำหรับสารพิษประเภทนี้นะครับยาฆ่าแมลงนี้ก็ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้นะครับก็มีอยู่4กลุ่มในกลุ่มนี้นะครับพวกคอร์ไพลีฟอร์ดนะครับหรือว่าไดเมทโทเอทนะครับไทรอโซฟอสนะครับหรือมาราไทออนนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่สามารถจะตรวจสอบได้โดยชุดตรวจสอบอันนี้นะครับทีนี้สำหรับชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้กลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มที่ตรวจสอบพวกสารจากยาฆ่าแมลงเช่นกันนะครับแต่ว่ายาฆ่าแมลงกลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มไพเรทรอยนะครับกลุ่มไพเรทรอยนั้นเนี่ยก็เป็นยาฆ่าแมลงที่มีการนิยมใช้กันพอสมควรนะครับทำให้พวกผักนะครับที่ดูเขียวน่ารับประทานหรือผลไม้ที่ดูน่ารับประทานเนี่ยก็มีสารพิษพวกนี้ตกค้างที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้นะครับพวกการทดสอบตรงกลุ่มนี้ก็ถือ2กลุ่มนี้นะครับที่เกี่ยวกับผักผลไม้นี่ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าจะได้ใช้ในการตรวจสอบว่าในผักและผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักใบเขียวที่เรารับประทานเนี่ยนะครับมีสารพิษตกค้างจากพวกยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าแมลงหรือเปล่าครับชุดตรวจสอบชุดที่8นะครับที่มีการพัฒนากันขึ้นแล้วก็มีการนิยมใช้กันก็คือว่าทดสอบพวกสารอัลฟาท็อกซินสารอัลฟาท็อกซินนี้ก็คงเป็นที่รู้จักกันดีนะครับว่าผลิตมาจากสารพิษที่สร้างโดยเชื้อรานะครับเชื้อรากลุ่มหนึ่งนะครับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือพวกในตัวที่สงปรนนะครับที่มีความชื้นนะครับที่เราใส่ในพวกก๋วยเตี๋ยวใส่ในพวกผัดไทยใส่อะไรต่างต่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกตัวที่สงที่ปนขายมาแล้วก็เก็บทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานพอสมควรเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเชื้อราจำพวกนี้นะครับเชื้อราจำพวกนี้เราถ้าเรียกเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์เขานะครับก็คือเป็นกลุ่มเอสพาชิลัสนะครับเอสพาชิลัสพวกนี้ก็สามารถที่จะผลิตสารอัลฟาท็อกซินออกมาได้สารอัลฟาท็อกซินนี้ก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้นะครับสารก่อมะเร็งนี้ก็มะเร็งที่สำคัญที่สารพวกนี้จะก่อได้ก็คือมะเร็งตับนะครับทั้งคนและสัตว์ถึงแม้ว่าเราอาจจะได้รับไปเป็นปริมาณเพียงน้อยนิดนะครับก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นจึงมีการผลิตชุดทดสอบสารอัลฟาท็อกซินออกมานะครับก็ก่อให้เกิดความสะดวกนะครับแล้วก็ความสะดวกในแง่ที่ว่าสามารถที่จะทำนอกห้องแลบได้นะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ชุดตรวจสอบนี้ค่อนข้างจะมีข้อดีนะครับก็คือว่าเตรียมตัวอย่างง่ายแล้วก็สามารถจะตรวจสอบได้ครั้งหลายๆตัวอย่างพร้อมกันวิธีการก็ค่อนข้างสะดวกปลอดภัยกับผู้บริโภคความแม่นยำก็ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ใช้เวลาสั้นก็หลัง สักประมาณ1ชั่วโมงหลังจากเตรียมตัวอย่างก็สามารถจะทราบผลได้แล้วนะครับครับสำหรับชุดตรวจสอบชุดที่9นะครับที่ใช้ตรวจสอบได้นอกห้องปฏิบัติการที่เรากำลังกล่าวถึงกันก็คือว่าตรวจสอบฟอร์มาลีนในอาหารฟอร์มาลีนนี่อาจจะมีชื่อที่ชาวบ้านเรารู้จักกันทั่วไปในนามของยาดองศพนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็พบว่าบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขายพวกอาหารประเภทต่างๆโดยเฉพาะพวกผักผลไม้ที่ต้องการให้มีความสดนานนะครับหรือแม้กระทั่ง อาหารตากแห้งบางชนิดนะครับก็มักจะเอาสารฟอร์มาลีนหรือยาดองศพเนี่ยมาใช้แช่อาหารเพื่อทำให้พวกอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีการสดอยู่เสมอนะครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายอย่างมากนะครับก็เลยจึงมีการพัฒนาชุดตรวจสอบอันนี้ขึ้นมานะครับสำหรับชุดตรวจสอบชุดที่10นะครับก็คือเป็นตรวจสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือนะครับเพราะว่าในการที่ผลิตอาหารขึ้นมาเนี่ยเราก็พบว่าบางครั้งมีการใช้ภาชนะที่ไม่สะอาดนะครับก็นำมาซึ่งการปนเปื้อนของเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ตลอดจนกระทั่งอันตรายจากสารต่างๆได้นะครับหรือแม้กระทั่งมือเพราะฉะนั้นจึงมีการพัฒนาชุดตรวจสอบอันนี้ขึ้นมาว่ามาตรวจสอบว่าอาหารที่ได้สัมผัสกับพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับมีการปนเปื้อนความไม่สะอาดความไม่ถูกสุขลักษณะจากภาชนะจากมือมาเข้าสู่อาหารไหมเพื่อที่จะได้ควบคุมให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยขึ้นนะครับชุดตรวจสอบชุดสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงในช่วงนี้นะครับก็คือว่าชุดตรวจสอบน้ำมันทอดซ้ำครับปัจจุบันนี้นะครับเราพบว่าน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันพืชนะครับ เรามีการนำเอามาใช้ทอดอาหารกันมากทั้งไก่ทอดทั้งหมูทอดแล้วก็อะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างนะครับกล้วยทอดอะไรทำนองนี้มันทอดนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับมักจะใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยหลายครั้งใช้แล้วก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เสร็จแล้วก็นำมาใช้ใหม่ทีนี้สิ่งที่มันเป็นอันตรายขึ้นก็คือว่าเมื่อน้ำมันเนี่ยนะครับถูกใช้หลายๆครั้งก็จะถูกออกซิไดซ์ขึ้นนะครับทำให้เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่มีโอกาสที่ว่าเมื่อปนกับอาหารแล้วเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงมีการควบคุมทางราชการก็พยายามที่จะได้ออกกฎออกประกาศมาควบคุมการห้ามนำน้ำมันท่อซ้ำมาใช้นะครับสารสำคัญที่อยู่ในน้ำมันท่อซ้ำเนี่ยเราเรียกสารโพล่านะครับที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการท่อซ้ำหลายๆครั้งนะครับชุดตรวจสอบน้ำมันท่อซ้ำนี่ก็สามารถที่จะใช้วิเคราะห์หาปริมาณสารโพล่าในน้ำมันปรุงอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้โดยสะดวกนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของอาหารแล้วก็อันตรายในอาหารตลอดจนกระทั่งการใช้ชุดตรวจสอบนะครับตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งก่อให้เกิดความสะดวกนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะช่วยกันทำให้อาหารที่เราบริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยต่อผู้บริโภคนะครับครับสวัสดีครับ